Joba toko faefatra ambin'ny folo. Manohy mamaly Joba miantehitra amin'ny fitsanganana ho velona indray. Ny olona tera-behivavy dia vitsiandro sady votom-pahoriana, mitsimoka tahaka ny voninkazo izy ka tsinjaina, ary mielina tahaka ny alika izy ka tsy mitoetra. Kanefa amin'izay toy izany foana no ampahiratanao ny masinao, ka dia izay zao avy no entinao hifandahatra aminao amin'ny fitsarana. Aiza ny misy madio ateraky ny tsy madio, tsy misy na dia iray akory aza. Raha voafetra ny androny ary voatendrinao nisan'ny volana iainany ary asianao fefitsy azy ny hoarana, dia miodina tsy hanaritra azy ianao mba hitsaharany, ka hifaliany amin'ny androny toy ny mpikarama. Fa azo antenaina ny azo, satria na dia kapaina aza izy dia mbola hitsimoka indray ka tsy maintsy hisy ny solofony. Na dia efa tonga antitra ao amin'ny tany aza ny fakany ary maty ao amin'ny vovoka ny fotony, raha mahare ny fofondrano izy dia hitsimoka indray ka handrahaka tahaka ny hazo tanorana amilena. Fa ny olona kosa maty ka miampatra, eny mialaina ny olona ary aiza izy, ny rano miala eo amin'ny kamory ary ny eo ny miena karitra, ary toy izany koa ny olona mandry izy ka tsy hitsangana intsony. Eny mandra-patsy hisy ny lanitra dia tsy ahatsiaro izy na ho foazina amin'ny toromasiny. Engane ka hanafinahy any amin'ny fiainatsita ianao ka ampiery ahy mandra-pahafaky ny fahatezeranao ary hanendry fetrandro ahy dia ahatsiaro ahy. Raha maty ny olona moa ho velona indray va izy? Raha izany dia hiandro mandritra ny andro fanafiako aho mandra-pahatonga ny fahafahako. Dia hiantso anao ary zaho hamaly anao, ary mba halahely ny asan'ny tananao ianao, fa ankehitriny manisan'ny diako ianao, tsy mitsikili ny fahotako va ianao? Efa vo izy tombo-kase ny kitapy misy ny fahadisoako ary vozaitranao ny eloko. Kanefa na dia ny tendrombohitra aza raha menjera dia mialevina, ary ny vatolampo dia afindra hiala amin'ny fitoerany, lany rano ny vato ary indaosi ny rika ny vovotany. Toy izany no fanombanao ny fanantenany zanak'olombelona. Mandresy azo mandrakizay ianao ka lasa izy, manova ny tareny ianao ka mampandeha azy. Homem-boninahitra ny zanany nefa tsy fantany, ary mihetra ireo nefa tsy hitany. Ny miatra amin'ny tenany ihany no mampanahitaina azy, ary ny miatra amin'ny tenany ihany no mampalahelo ny fanahiny.